Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En Svislando existas proximume 370 museoi. Evidente por mia serio concernanta museoin, mi povas pici el ili nur la plei interessain. Unuan tian mi jus visitis in Basel, estas museo pri farmacio. Ne estas hazardo, che gi trovicas giuse in tiu urbo, char gi estas la centro de la farmacia industrio in Svislando. La duono de la laborantae personoi estas occupatae en la chimia industrio. La farmacio crescis e la fabricado de textilae farboi. En tiu faco, Basel en la lasta jarcento conqueris gvidan rolon cae la acquiritae scio cae sperto estis seque utiligatae por crei farmaciaen productoin. Estas tri cefai firmaui cui occupicias pritio. Ili elspesas pli ol 1 miliardon de francoi por la esplorado. Al ili successis quelcae epoc farae el trovoi, cae dank al tio ili appartenas alla guidae firmaoi en la medicamenta brancio. 90% de siae productoi ili exportas. Uno e la tri cefae firmaoi, nome Sando, estas trafita de la conata catastrofo en la lasta autuno, cae gi suferas pro la malbona renomo cion tio causis. Estis la brulo de stoceio pro quiu fluis venenigita aquo in la riveron Reino, cae mortigis 100,000 da fischoi. Mi parolis pritio in uno el miae decembrae elsendoi. Intertempe la firmao estis tre activa porque tiae catastrofoi ne ripetigiu. Por 15,000,000 da francoi, oni fossas basenoin, in cui estonte la aquo de la fairobrigadistoi povu collectigi anstatau flui in Reinon. Crome la firmao cesigis la productadon de farboi cae insectocidoi, cui inhavas la venenan hidrargon. Cun la fischistae organisoi la firmao planas la revivigon de la rivero per fischoi. Eble necessas che mi diru ancora quelcain vortoin pritiu firmao, cies nomo tiel ofte estas citita en la internazia gazetaro. Gi estas exacte 100 jara, cae gis 1907 productis nur farboin. Sed poste, giai esplorai laboratorioi creis quelcain tre gravain curaciloin. In Basel laboras 9,500 personoi in la firmao, sed in aliai locoi ca in exterlando laboras en tutte 25,000 personoi por gi. El gia productato hodiau 33% concernas farboin, 15% medicinajoin, cae 14% agrochemion. Inter la lastae productajoi trovicas la insecticidoi, cae su tio campo ocasis la catastrofo. En la proporzio de la tuta entrepreno, tio do estas nur la plei malgranda sectoro. Post tioi clarigoi mi volas turni min alla farmacia museo, cae mi iam ne devas clarigi cial gi giuste trovigas in Basel, urbo quiu ancau sur aliai campoi havas la plei longan scienzan tradizion in Svislando. La museo trovigas in tre malnova quartalo de la urbo, gia loco iam in 1306, estis menciita kiel banejo. Logis logis en tiu domo la granda Erasmo de Rotterdam, kiun niai auscultantoi jam conas. Interesse estas ke en tiu domo estas conservita capelo en gotica stilo con valora volvajo. La stratetto kie situas la domo havas la mornan nomon Stratetto de la Mortintoi. La museo estis fondita en 1924, kiam la apotekisto Anton Hefliger donacis sian propran kolekton de farmaciaj objektoj al la Universitato de Basel. La modernaj principoj de museologio, la elmontraj kestoj estas tro plenaj, ca ilia ricezzo confusas la visitanton jus enirintan. Sed tio ne malhelpas la studoin. La museo occupas du etagioin, ca giai plei frappai allogagioi estas quar plene occupitai apotecoi el diversai epocoi. En la iam nomita gotica iama capelo estas instalita alchemiista laboratorio en la dec sesa iacento. La alchemiistoi ja ne nur preparis medicamentoin, sed ili anca volis fari oron, ca ilia cefa laborilo estis forno. Ce la plafono pendas secigita alligatoro, kiu devis helpi por crei la misteran atmosferon, kiun la alchemiistoi shatis. Ne tre malsimila aspectas la apotekista laboratorio e la dec oca iacento, en kiu frappas la grandai apparatoi kiui servis por distili, kiu diam estis la cefa laborilo de la productantoi de medicamentoi. Per ili oni faris la unuain el trovoin de la farmacia chemio. Tutte alie aspectas la cortega apoteco de Innsbruck, quiu estas vera juvelo de la museo. Gita tumas el la regno de la imperiestrino Maria Theresia. Si donis alla tiama possedanto de tiu apoteco nobelulan titolon. En tiu apoteco oni vidas aparte belan collecton de ceramicae uioi, quiui ja gis hodiau en multae apotecoi servas por conservi en ili la oleoin, essensoin, saloin, cae tiel plu. La tiel nomata apotecista ceramico estas aparta brancio de la arto, char oni trovas inter ili aparte belain porcelanain uioin. Multae collectistoi serchas ilin, cae modernae apotecistoi usas ilin ec kiel malplenain ornamiloin de siae cetere modernegae apotecoi. Tria, completa apoteco in tio museo montras exemplon e la empire epoco, do e la comenzo de la lasta iacento. Gi iam aspectas simila al hodiauai apotecoi, tamen restis ancora latiam evidente ne malhavebla crocodilo je la plafono. Tiu apoteco enhavas aparte belan collecton de ceramicae uioi sur la bretaro. Tio do estas la apartai allogajoi de tio museo, sed se oni profundigas en la expositiajoi, en la vitrinoi, oni lernas la historion de la medicamentoi, kiu en quelcae periodoi pli estis charlatanio ol scienzo, exemple kiam oni donis alla malsanuloi paperain bildoin de sanctuloi por engluti, au ciam oni donis al ili pulvorigitain buffoin au mineralajoin, cien oni consideris ciel panaceioin. La iom post ioman transiron alla moderna farmacio, oni anca povas studi in tiu museo. gi anca posedas richan collecton de fac literaturo cae farm acopeoi, quies unuae datumas iam illa dec sessa iacento.
Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando. Gis reaudo.